რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც თეა თოფურია მოამზადა.
26 ივლისიდან 1 აგვისტომდე თბილისი ევროპის 13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უმასპინძლებს. ამ დღეების განმავლობაში 50 ქვეყნის 18 წლამდე ასაკის 4000 სპორტსმენი ერთმანეთს სპორტის ცხრა სახეობაში შეეჯიბრება. კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის 23 ივლისის გადაწყვეტილება იყო. თითქმის 4 თეთრით გაიზარდა ელექტროენერგიის ტარიფი ენერგოპრო ჯორჯიას მომხმარებლებისათვის რეგიონებში. ახალი ტარიფი გადასახადის გადახდა მოსახლეობას 1 აგვისტოდან 31 დეკემბრამდე მოუწევს. თუ რა გახდა ამ გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი, სემეკის თავმჯდომარე ირინა მილორავა განმარტავს.
ძირითადად ტარიფის კორექტირება იყო განპირობებული იმ კომპონენტებით, რომელშიც ვალიტის კურსი ცვლილება გავლენას ახდენს. ეს იყო ძირითადად თბოელექტროსადგურები და იმპორტირებული ელექტროენერგია. ეს არის სამართლიანი ტარიფი, რომელიც უზრუნველყოფს მოსახლეობის უწყვეტ და საიმედო ენერგომომარაგებას.
ენერგოპრო ჯორჯია ელექტროენერგიით საქართველოს ტერიტორიის 70% ამარაგებს რეგიონებში და თითქმის მილიონ აბონენტს ითვლის. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის და რამდენი თეთრით გაძვირდება ელექტროენერგია დედაქალაქში. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ სამომხმარებელ ტარიფის გადახედვის მოთხოვნით სემეკში განცხადება შეიტანა თელასმაც. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის გამო სოციალურად დაუცველი 208,000 ოჯახისთვის 20 მილიონი ლარის ოდენობის სუბსიდია გამოიყოფა.
ტარიფის კორექტირება, როგორც სემეკი განმარტავს, განაპირობა სწორედ გადაუდებელ მაუწყებლობამ, ამიტომ თავრობის ვალდებულებამ გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ გაწყვეტილება, რომ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ტარიფის ზრდის სრულად სუბსიდირება მოგვეხდინა. რათა ეს პროცესი რაც შეიძლება ნაკლებ თურთად დააწვეს ჩვენს მოსახლეობას.
ამ კვირაში ისევ აქტუალური თემა იყო საზღვარი. 21 ივლისს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა სოფელ ხურვალეთსა და წითელუბანთან საოკუპაციო ხაზის ის მონაკვეთი მოინახულა, სადაც რუსებმა ბოლო ხანებში ახალი სადემარკაციო ნიშნები დაამონტაჟა. დონალდ ტუსკი ამ პროცესს მიიჩნევს პროვოკაციად, რომელსაც ქართულმა მხარემ ემოციებით არ უნდა უპასუხოს.
It's very important not only for Georgia but
ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის და მთელი ევროპისთვის, რომ ამ პრობლემას მიუძგეთ პასუხისმგებლობითა და ცივი გონებით. ერთადერთი, რასაც პროვოკაციის ავტორები ისურვებდნენ, ეს არის ზედმეტი რეაქციის მიღება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ვიყოთ მტკიცე, მაგრამ ასევე პასუხისმგებლობით ახსავსე.
To be tough but also very responsible.
რაც შეეხება საქართველოს გამო სანქციების დაწესებას, პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ ამ შანსმა უკვე ჩაიარა.
ეს დასავლეთ და მათ შორის ევროკავშირს არ აქვს არავითარი ბერკეტი პირდაპირი რაღაც ზეწოლა განახორციელოს რუსეთზე და შეაცვლევინოს იგივე გადაწყვეტილებები და აი ზეწოლა, რომელსაც ახორციელებს მეზობლებზე და მათ შორის საქართველოს. ჩვენ ამის შანსი ჰქონდა 2008 წლის შემდეგ და ეს მაშინ არ მოხდა სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის სტრატეგიული სიტუაციიდან გამომდინარე, უფრო დასავლეთ არსურთა გაეკუჭებინა ურთიერთო საქართველოს გამო და ამის შემდეგ ეს მომენტი ასე დაიკავა ბუნებრივია და ეხლა ძალიან რთული არის გამომდინარე იქნება საქართველოს კონფლიქტები. არ არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამწუხარო ამ ეტაპზე არც დასავლეთის და არც ევროკავშირისთვის და აქედან გამომდინარე ძალიან გაჭირდება ეხლა აი ამ საქმის წამოწევა.
საქართველოს პარლამენტმა 24 ივლისის რეგარეშე სესიაზე საოკუპაციო ხაზთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით წარდგენილი ორი რეზოლუციიდან ქართული ოცნების ვერსიას დაუჭირა მხარი და შესაბამისად ჩააგდო ნაციონალური მოძრაობის რეზოლუციის პროექტი, რომლის ხონებს შორის იყო გაერეს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა და აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატის გაუქმება. ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი რეზოლუციის პროექტით კი პარლამენტი მოუწოდეს მთავრობას გააგრძელოს მის ხერთ არსებული ყველა რესურსის გამოყენება შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოს პოზიციის გასაზიარებლად საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ქვეყნებში, ასევე ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში. კიდევ ერთი სიახლე. 22 ივლისს პარლამენტმა კეჭი უყარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას და 93 ხმით დაამტკიცა კიდეც. უსაფრთხოების სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყო და ახალ უწყებად ჩამოყალიბდა. სამსახურის პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორის ვახტანგ გომელაურმა საქართველოში მოქმედი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთა გეგმების როული გამოვლენა და აღკვეთა, ასევე ტერორისტული საფრთხეების გამოვლენა და ასახელა. გომელაური სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე მუშაობას 1 აგვისტოდან შეუდგება 6 წლის ვადით. საპარლამენტო უმცირესობების წარმომადგენელი დეპუტატი ლევან ბეჟეშვილი ამბობს, რომ ცვლილებები ფორმალურია და ახალი უწყება ამით უფრო პოლიტიზირებული გახდება.
მოსაოდნელი იყო რომ ასეთ მაღალ თანამდებობაზე უშრობის სამსახურის ხელმძღვანელად დაინიშნებოდა ივანიშვილის პირადი ნდობით აღჭურვილი პირი მისი ყოფილი დაცვის უფროსი სამწუხარო არზო ბოლო ორი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ძალოვან თანამდებობაზე სწორედ ამგვარი ნიშნება ადამიანების დანიშნა ჩვენ თავიდანვე ვაკეტიკებით ამ გაყოფას იმიტომ რომ პრაქტიკულად ფორმალური ხასიათი ჰქონდა
არასამთავრობო ორგანიზაციები თავდაპირველად ემხრობოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფას მაგრამ არა ამ ფორმით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი სოფო ვერძეული აღნიშნავს რომ მთელ რიგ შემთხვევებში ხდება ორი სამსახურის ფუნქციების დუბლირება.
მანდატი არის ძალიან ზოგადი. ძალიან ბევრი რამ შეიძლება განიმარტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების ნაწილად. ამიტომ სამპირობებში როცა ესეთი ბუნდოვანია და მანდატი აქვს ასამბლეის მსახურებს და რაბერკეტები აქვს ძალიან დიდი რისკი. ადამიანის უფლებებში დაუხაბუთებელი ჩარევის და იმის გათვალისწინებით რომ არის ძალიან დახურული უწება ძალიან რთული იქნება მოქალაქეთა უფლებების დაცვა იმ პირობებში როცა ფუნქცია ბუნდოვანია და მანდატი გაურკვეველია ამიტომ კანონიერების კონტროლი ამ სამსახურის იქნება ძალიან გართულებული
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ასევე გააპროტესტა აქციის მონაწილეების დაკავება. 19 ივლისს პანორამა თბილისის პროექტის საწინააღმდეგოდ გამართულ აქციაზე პატრულის თანამშრომლებმა რამდენიმე ადამიანი პლაკატები შინაარსის გამო დააკავეს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს ხელისუფლებას და ძალოვან სტრუქტურებს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე მიანიშნებენ და მოუწოდებენ არ დაუშვან როგორც საქართველოს კონსტიტუციით, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების დარღვევა. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას დღეს ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, განაცემის სამყვანი როგორც წესი ბიძინა რამიშვილი არის ხოლმე, თუმცა ამჯერად მას მე ნიკო ნერგაძე უცვლი და ღმერთო ჩემო ამდენი ლანძღვა ცხოვრებაში არ წამიკითხავს, რაც ბოლო რამდენიმე საათში წავიკითხე. ვეცდები ავხსნა. ამ პროგრამის არსი არის ხოლმე რომ თუ ჩვენს სმენელს რაიმე შეკითხვა ან კომენტარი აქვს რადიო თავისუფლების მიერ მომზადებულ ან რომელიმე სიუჟეტთან ან ბლოგპოსტთან ან ზოგადად რადიოს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, ვცდილობთ რომ პასუხი გავცეთ ან შეიძლება უბრალოდ წარმოვაჩინოთ რომელიმე ყურადსაღები კომენტარი. ან ვებსაიტზე www.tavisupleba.ge ან ჩვენი Facebook-ის გვერდზე სადაც რადიო თავისუფლება ქვია. ყურადსაღები, იმიტომ რომ ან შეიძლება ჭკვიანურია რამე ან საინტერესოა ან ორიგინალური ან რავი რამე ეგეთი. და მართლაც აქა იქ ჩვენ საიტზეც და Facebook-ის გვერდზეც წაიკითხავ კომენტარებს, რომელსაც გაეცნობი და იტყვი, აჰა, შეიძლება არ დაეთანხმო ან ძალიან არ დაეთანხმო, მაგრამ გაიგო რა თქმა უნდა და ავტორს. ძირითადად ეს ადგილი სადაც ასეთ კომენტარებს წაიკითხავ არის ხოლმე ჩვენი კვირის შეკითხვა. რადიო სამსხლმე კითხოს ყოველკვირას და მოუწოდეს სმენელს საიტის კითხოს თავისი მოსაზრება წარმოაჩინოს. და აქ არის ხოლმე უამრავი საინტერესო თვალსაზრისი, მაგალითად გასულკვირას რადიომ დასვა შეკითხვა რა უნდა დაუპირისპიროს საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთის მცოცავ ანექსიას. ამ შეკითხვაზე ბევრი პასუხი მივიღეთ, ბევრი საინტერესო მოსაზრება და მათი უმეტესობა გასულკვირას ბიძინა რამიშულმა გააცნოთ, მაშემდე კიდევ დაემატა რამდენიმე. მაგალითად რეზოს აზრით მცოცავი ანექსიის შეჩერება პრაქტიკულად შესაძლებელია თუ მავთულ ხარტების გასწვრივ პოლიციის ორ-სამ ქვედანაყოფს დააყენებ, არა მგონია რუსეთმა რაღაც 1-2 კილომეტრიან მონაკვეთის გულისთვის ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია განახორციელოს ოცერსის. Facebook-ის მომხმარებელი, რომელსაც სახელის ნაცვლად ასოების უაზრო თანმიმდევრობა აქვს, ყურყვის ჩემთვის უაზრო დგბკ-ს რაღაც მსგავსი წერს. თვითორგანიზებული მოქალაქეები პერიოდულად უნდა შეიკრიბონ და მავთულ ხარტები რუსებს მაგისტრალთან არ გაავლებინონ. ბროლდი მაგდოს ბევრი ადამიანი უნდა დადგეს. ომის პათოლოგიური შიშიც ნამეტანია უკვე, ომები ასე მარტივად და არ იწყება. საზღვარი მაგისტრალიდან მოშორებით უნდა გაავლონ და თუ ნება გამოვიჩინოთ, ამ ბრჭყალებში დათმობაზე წავლენ. კოცნაცობა ყველაფერს ზღუპავს, ნაცები პოლიტიკური ქულების ჩაწერას ისდილობენ, კოცებს საზოგადოებრივი მოძრაობის ეშინიათ, ვაი თუ კონკურენტებმა მოძრაობის სახელით ილაპარაკონ და რეიტინგი წაგვართვან. არ ვიცი, გაეთანხმებით ამ მოსაზრებებს თუ არა, მაგრამ უაზრობა დაწერაო, ვერავინ იტყვის ვერც ერთ კომენტარზე. ხოდა, საღი აზრი თარდება აქ, იმიტომ რომ კვირის კითხვა დანარჩენი ბიზნესი მოიცვა და სხვა სტატიებს სად შეეხება ამაცე სრული აბსოლუტური უმრავლესობა კომენტარებისა არის არა ის რომ ან სწორიან, არასწორიან ეთანხმები, არეთანხმები, არა, უმეტესობა არის უბრალოდ ლანძღვა. აქა-იქ არის კომენტარი, რომელიც არ არის ლანძღვა, ეს არის ძალიან უხეში შეფასებით 15-20%. თან მესმის რომ ეს ზოგადად ქართული ინტერნეტის ჭირია, არა მარტო ქართული ალბათ საერთოდ ინტერნეტის, მაგრამ თქვა ინგლისურად ეს 20% რაოდენობრივად ბევრია. ქართულ ინტერნეტში კი მსჯელობა იკარგება ლანძღვის და გინების ოკეანეში. ეს ლანძღვარი ძირითადად პოლიტიკურ ნიადაგზე მარა არა მხოლოდ და მოდის ყველასგან, მარჯვნივ, მარცხნივ, ოცნების მხარდამჭერი ნაციონალების, კომუნისტების, ან თუ ლანძღვა არ არის, მაშინ არის უამრავი კომენტარი, რომელიც არის ობიექტურად უაზრობა. ანუ არა იმდენ კერა რომ მოსაზრებას არ ეთანხმები ან სისულელე დაწერა, არამედ აი ობიექტურად. აი მაგალითი, ახალი ამბავი იყო 2-3 დღის წინ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევის შემდეგ, ცოტა ხნის შემდეგ. აი ესეთი ახალი ამბავი გამოაქვეყნეთ, რომ ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ მიუხედავად ბირთვული პროგრამის გარშემო მიღწეული შეთანხმებისა, ირანი კვლავაც რჩება ქედმაღალი ამერიკის ოპონენტად. ხამენეიმ მოუწოდა პოლიტიკოსებს კარგად შეისწავლონ, რამდენად შეესაბამება ირანის ეროვნულ ინტერესებს ვენაში მიღწეული შეთანხმება. ერთ-ერთი კომენტარი Facebook-ზე ამასთან დაკავშირებით არის ასეთი: ვეშაპი არ გააბრაზო, თორემ შენ აჩქებიანად შეგჭამს. ხუთი ეწერა. ეს კიდევ პოლიტიკურად ნეიტრალური განცხადებაა. დანიშნულებით დაახლოებით ასე მეტის ხოლმე. სამშაბათს კონდა სიუჟეტი სათაურით დაემოკრატო არა საფრთხე შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს ხელისუფლებას და ძალოვან სტრუქტურებს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე მიანიშნეს, მოუწოდეს არ დაუშვენ როგორც საქართველოს კონსტიტუციით, ისე საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტების დარღვევა. საქმე ეხებოდა ცხადია პანორამა თბილისის პროექტის საწინააღმდეგოდ ჩატარებულ აქციაზე პლაკატზე გამოსახული უცენზურო სიტყვისთვის დაკავებულებს. ეს კომენტარები ამასთან დაკავშირებით. გინება და უსმოწმური სიტყვები როდის მერე გახდა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. თუ ახლა სიტყვის თავისუფლება არაა ჩვენთან, მაშინ სადაა ნეტა? ეს ორი სხვადასხვა კომენტარი იყო. Facebook-ს მე ერთმა კი დაწერა. რა თქმა უნდა, დაემოკრა და მე როგორ? ნახეთ გუშინ თომა ჩაგელიშვილის დოკუმენტური ფილმი. დღესაც უარეს სიტუაციაში ვართ. იგივე ელიტა, წითლები, კომუნისტები, აღარ გავაგრძელებ მეშინია. ბევრი აწერიან ბოლოში. და მომხმარებელს სხვა პასუხობს: შენ უბრალოდ ნაცი ხარ და იმიტომ გაჩვენება ყველაფერი მოკფერებსიო. აი კიდევ ერთი სულ სხვა კუთხიდან, ჩვენს რადიოში გასულკვირას სტუმრად იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი გიორგი ხატიაშვილი. მან მეგობართან ერთად ასეთი პროექტი გააკეთა, 50-10-წამიანი ვიდეო აიღო, რომლებიც მისი თქმით მოიცავს გამოთქმებს და ქმედებებს, რომლებიც ქართულ პოლიტიკაში აქტუალური ხდებოდა 99 წლიდან დღემდე. და კომენტარი ამასთან დაკავშირებით: 1988-99 წლებიდან იწყება ჩვენი ქვეყნის უკუსვლა, დაქცევა და უბედურება. ეგრეთ წოდებულმა ახლებურად და ჯანსაღად მოაზროვნე მასამ მიიყვანა აწყობილი ქვეყნის ბედიღბალი დღევანდელობამდე, უფსკულამდე, გაღატაკებამდე. ადამიანს ღირსება დააკარგვინა. მაგრამ ახლა შემდეგ თემაზე გადავდივარ. ყველაზე მძიმე ახლმე სიძულვილის ენა, რომელიც ხან ღიად არის, ხან შეფარულად, ხან ორივენაირად. ამჯერად ვილაპარაკებთ სექსიზმზე, რადგან 2-3 დღის წინ კობალი გლიკაძესთან პროგრამაში დაბრკოლების ზოლის თუმრად იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. და ამ წუთისთვის Facebook-ის გვერდზე 70-ზე მეტი კომენტარია, 80-მდე უმეტესობა არის უარყოფითი, უარყოფითი რბილინა თქვამია, მაგრამ მაინც. მსმენელები აკრიტიკებენ ქართულოცნებას, რესპუბლიკელებს, დავით უსუფაშვილს, IBR-ში არ მიმავალ ჯაჭვლიანს და ასე შემდეგ. ნუ აკრიტიკებენ ასე რბილინა თქვამია, მაგრამ კარგი, არ მოწონდა აზრს გამოთქვამენ. სექსიზმი სადაა აქ? სადაა და ყოველ მეხუთე კომენტარში. იმიტომ რომ დაახლოებით თითქმის ყოველი მეხუთე, მეექვსე კომენტარი ეხებოდა თავდაცვის მინისტრის ან საყურეს, ან ჩაცმის სტილს, ან გარეგნობას, ისეთ რამეებს, რასაც ყველაზე საძულველი მამაკაცი პოლიტიკოსის სალანძღავადაც არ ახსენებენ ხოლმე, ანუ აქა-იქ შეიძლება თქვან. აკი აი ნახევარი ეს იყო რა. აი მაგალითები ეს ამოკრებელია რა თქმა უნდა, მაგრამ საილუსტრაციოდ მგონია რომ არის მნიშვნელოვანი. ერთი კომენტარი: კონციალა საყურეებიანი, ცუდი სიტყვა წერია, ძალიან ცუდი სიტყვა, არა იდიოტი, მაგრამ ნუ მაინც. ესე გონებრივი შესაძლებლობები და ფსიქიკა კოალიციაში თავის დროზე მოგეკითხათ, კარგი იყო, მაგრამ ხანქარა საყურეების არჩევას უნდებოდი. რა გინდა საყურეებიანო კიკიმორა თავდაცვის მინისტრო? რა საყურეებზე წერია ძირითადად? თუთუცი კოხთა პრუცა. პომადა მოიშორე და ზონძებს მიხედე. მაკიაჟი დადის თინას მაცვლად. საკუთარ ფსიქიკას სამლარიან ბიჟუტერიას მიხედე. ქალბატონო თინა წითელი პომადა სასტიკად არ გიხდებათ. წითელ ყაბას ნუ ჩაიცვავ თეთრი უფრო გიხდებარი ამაზე პასუხი ხიმილით. ეხა შეიძლება ვთქვა რომ ეს სექსიზმი არ არისო, მაგრამ ეგრე შეიძლება ბევრი რამე თქვა ადამიანმა, თუ ცალსახად სექსიზმია ეს. და ბოლოს რა მინდა ვთქვა, რომ განა არასალანძღავი კომენტარები არ არის საიზე და Facebook-ზე. ეხა უბრალოდ თინა ხიდაშალთან ინტერვიუზე კი რომ ყველაფერზე. შეიძლება ერთი გადაცემისთვის ამოირჩიო ერთი კვირის მასალიდან, მაგრამ სერიოზული ჩიჩუნა გიწევს კაცი. აი უნდა იქ ექო და ნახავ მე რაღაც ღირებულს. და თავიდან ამ პროგრამას ეგრე ამზადებდი. მეთქი საუკეთესოებს ავარჩიო. საუკეთესოები ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ის კი არა, რომ აი ძალიან კარგები მინდა რომ აირჩეს, არამედ უბრალოდ რომ წაიკითხავ და გაიგებ რა წერია და არ არის ლანძღვა და გინება. მაგრამ ისეთ რა მე ვიფიქრე, მოდი ამჯერად უმრავლესობას უკეთ გამოვაჩენ მეთქი. და აჰა, ეგ იყო.
ნიკონ ერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ყვა მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ შენიშნებს თუ ნებისმიერ გამოხმაურებას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ ხოლმე. ამ რუბრიკას რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია გიორგი ოქროპირიძე, ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი.
დღეს ბევრი საქმე არ მაქვს და არ მინდა რომ კონდეს. ერთი ვიცი რომ ოდესღაც ეს ღიურები უნდა ჩავწერო და უცხოური დემონსტრაციები უნდა წავიდე პანორამა თბილისის საცენაროდ. ძალიან გაგვისტი ამ ჩვენი ოდესღაც მაგარი ქალაქის ბედს. მე მგონი კიდევ არის გადარჩენის შანსი. ამიტომ ბევრმა ხალხმა უნდა იაროს ასე დემონსტრაციებს. ყველას ყველაფერი ეხება.
25 ივლისს 35 წელი შესრულდა ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან. მოგითხრობ ჰოლივუდში როგორ სანამან თავის დამკვიდრება.
როცა მღეროდა, უფრო მეტმა ადამიანმა დაიწყო გარედან შემოსვლა, სადაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებდნენ. სახლში შემოდიოდნენ და მის გარშემო იწყებდნენ სიარულს. მე ახალი ხალხი შემოდიოდა და ისინიც კითხულობდნენ, ვინ არის ასე რომ მოყევის. სულად მოიხიბლნენ მისი შესრულებით, თუმცა რასაც მღეროდა იმისი ერთ სიტყვაც კი არის.
გადაცემას ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. ეს ყველაფერი ჩვენს გადაცემაში რამდენიმე წუთში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Whisper your name. around you. If I close my eyes, find you with my blind love. Only kind of love is storm blind love. Only kind of love is storm blind love. Only kind of love is storm.
Radio თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში ღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა გიორგი ოქროპირიძე, ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
კვირა 19 ივლისი. ღიურის წერას ყმაწვილობაში ვცდილობდი ხოლმე. კარგი ლამაზი ბლოკნოტები თქონია იმ საბჭოთა დროს, საიდან აღარ მახსოვს, მაგრამ რამდენიმე კვირას წლის დასაწყისში ვერ ვცდებოდი ხოლმე და მოვეში. ეკი არა და ტერმინ კალენდარ, სადაც შენი მომავალი საქმეები უნდა ჩაწერო, ყოველ წელს ვყიდულობდი, როცა ევროპაში მოხვდი, სადღაც იანვრის მეორე მესამე კვირას ისევ გაფატულ ფურცლებზე გადავდივარ ხოლმე. ეხა კი დამევალა ერთი კვირა დისციპლინირებულად აღწერო. კიდევ კარგი მხოლოდ ერთი კვირა. გამიგია დიდი ფილოსოფოსი ემანუელ კანტი ყოველ დილას მანამწერას დაიწყებდა ხოლმე, მასტურბირებდა. მარტო ხელა კაცი იყო და ყურადღება რომ აგაფანტოდა. მე არც მარტო ხელა ვარ და რაც თავარია ეგეთ მაგარ რაღაცებს ვერ დავწერ. როგორც ის, ამიტომ პირდაპირ საქმეზე გადავალ ხოლმე. წავედეთ თელავში. ამჯერად თბილისში ჩემთან ერთად სამი ავსტრიელი ხელოვანია. პატარა გამოფენის გასაკეთებლად. ჩემი ძველი მეგობარი კატი ბოლტი ერთად მომუშავე წყვილი, ძალიან საინტერესო ხალხი. გავჩერდით უზარმაზარ 900 წლის ხესთან. ყოველთვის სასწაულის ანახავია. გვერდზე ახალი საპირფანიშო აღმოაჩინე. მის წინ ჯდომარე ქალს ვკითხე რა ღირს მეთქი. 50 თეთრიო. გამეცინა ესე ძვირი? კომფორტია, მიპასუხა. მიყვარს თელავი და თელავური იუმორი. ადრე უფრო ხშირად ხდებოდი ხოლმე აქეთ. მომეწოდა რომ გასუფთავებული და მოვლის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მეორე მხრივ, ფსევდო რესტავრაციას აქაურობას ვერ გადაურჩა. მოვინახულეთ უნიკალური ქალი 92 წლის ქალბატონი ელენე ლუხუტაშვილი და მისი სახელოსნოა, სადაც ის მოზაიკას აკეთებს. დიდი ენთუზიაზმით გვიყვებოდა თავის ცხოვრების და მის მიერ გაკეთებულ უამრავი ნამუშევრის ისტორიას. ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ფონად მეზობელი ფანჯიდან ცრალი კაცის განუწყვეტელი დედის გინება ისმოდა. მოკლედ თელავი. მე ვიყავით ბაზაში, რამაც ტურნეზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. კაი დრო დავჭით, განსაკუთრებით ღვინის გამყიდველთან. იმდენი გვასინჯა, მე კარგად შეზახოშებული წამოვედი. თან მკითხე, ამდენი თუ უფასოდ უსხი ყველას, რა შემოსავალი გაქვთ მეთქი? სტუმრები ხართ, მიპასუხა და ნაკით ბოთლებთან ერთად კიდე ერთი ბოთლი ჭაჭა ჩამიდო საჩუქრად. ბევრი რამის ნახვა ვერ მოვასწარეთ. კატის თვილი შეჩქარებოდა ფოტოების გამჟღავნებელთან. ძველ შუამთასთან ტყეში ვილახშმეთ და წამოვედით. გურშაბათი 20 ივლისი. დიდი მუსლის არეში საშინელი ტკივილის გამეღვიძე. არ ვიცი შუამთის რესტორნის თუ ჩემი ნაკები ღვინის და ჭაჭის კახელი გამყიდვის ბრალი იყო. მე კი საშინლად გზნობდი თავს. ესე მეორეთ მომივიდა. შარშანა წავსტრიელ სტუმრებთან ერთად ვიყავით, ჯერ კახეთში, მერე თუშეთში. თულ აფთხილებდით ხილა წამე და სვით, თქვენ ევროპულ კუჭებს გაუთხივით. ისინი ჩიტებივით იყვნენ, მე კი მოვიწამლეთ, წელსაც ესე გამოვიდა. ჯერ გამოფენა უნდა ავაწყოთ, მერე 6 საათზე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში პრეზენტაციაა დანიშნული. ეს ცენტრი ერთ-ერთი ის ადგილია თბილისში, სადაც მისვლა და მის დამაარსებელ ბატო წერეთელთან საუბარი და ამბების გაგება სავალდებულო რიტუალია ჩემთვის. ეხლა არის სამედიცინო ინსტიტუტის შენობაში. ადრეს ყვაგან იყო. მოხდა დატოვება, უფრო კარგი და საინტერესო გამოვიდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ადგილების და ადამიანების ყოფნა ამ ქვეყანაში, რომლებიც თავის ინიციატივით არავის ლოდინში ბევრ საინტერესო და საჭირო საქმეს აკეთებენ. მოკლედ გამოფენაც ავაწყეთ, კიდევ კარგი, ჩემი მხოლოდ სამი ნამუშევარი მქონდა დასაკიდი. ცენტრამდეც მივახციე. უნდა წარგვდგინა ჩვენი თავი, თითო 1-20 წუთი. ნამუშევრები გვეჩვენებინა და ცოტა აღვეხსნა რა და რატო. არაფრის თავი არ მქონდა, მაგრამ მე მგონი რაღაც მოვახერხე. მერე ჩემი მეგობრის ძალიან კარგი მხატვრის ვახო ბუღაძის გამოფენა იყო სასტუმრო რუმში, უბრალოდ მის გარაში. იქ წავედით. ძალიან საინტერესო გამოფენა იყო. ეს ავტოსადგომის სივრცე, დიდი კარგი კოლაჟები და დიმა დადიანის ხმამაღალი ელექტრონული მუსიკა. შვენიერი იყო. ბევრი ნაცნობი შევხვდა. ერთი ის იყო ცუდი, ვინმესთან ერთად ერთი ჭიქას ვერ დავლიე. ბოლო-ბოლო მივახცე სახლამდე. სამშაბათი 21 ივლისი. დღეს საღამოთი 7 საათზე გამოფენის გახსნა გვაქვს. ყველაფერი წესი მზადაა. გალერეა ნექტარი, სადაც ჩვენი გამოფენა ტარდება. ეკუთვნის ხელოვან ინოს ეხნიაშვილს. ძალიან მიყვარს და პატივცემ ამ ადამიანს. 2005 წელს ჩემს მიერ მოწყობილ სიმპოზიუმზე დავპატიჟა გარიყულაში, ისევე როგორც კატი ბოლტი, რომელთან ერთადაც ახლა ნექტარში ვეფინებით. იქ დაიწყო ჩვენი მეგობრობა, რასაც საკმაოდ ბევრი ყოველი ჩვენგანისთვის საინტერესო ამბავი მოყვა. მაგალითად, შემდეგი სიმპოზიუმი საქართველოში ავსტრიელი და ქართველი ხელოვანების მონაწილეობით, რომელთა ორგანიზებაში მე კატე ძალიან მეხმარება. თუ მე მას ვეხმარები, ძნელი სათქმელია. თვითონ კატე არაერთხელ იყო საქართველოში თავისი პროექტებით, ნინო რამდენჯერმე ავსტრიაში. მათი პროდუქტიული ურთიერთობა საერთოდ ცალკე საუბრის თემაა. ძალიან მომწონს ნინოს ნამუშევრები და ეს ახალი წამოწყება გალერეა ნექტარი აღმაშენების 16 ნომერში. რაც გამიგია და მინახავსა ყველაფერი საინტერესოა და გააზრებული. ერთი ჩემი დარდი ის არის, როგორ უნდა იარსებოს ამ გალერეამ და მისმა პატრონამ ამ ქვეყანაში, სადაც არაკომერციული ხელოვნებისადმი ინტერესი ამდენად მცირეა. ჩვენ გამოფენის მონაწილეებმა 6 საათ ოდნავ გადავაცილეთ, ერთი 10 წუთი. იქვე რაღაც დუქანში ანგარიში გვაღირსეს. რა იციან ხოლმე, ჯერ გალოდინებენ, მერე ყველაფერს ერთბაშად თავზე დაგაყრიან, მერე კი ანგარიშის მოტანას ისე გადაგაყოლებენ, თითქოს იქით ფულს გიხდიან. მაგრამ მე წმალად ვიყავი, მეთქი საქართველოა და ვინ მოვა დროზე. მიახლოებისას კი თან ძალიან შემცხვა თან გამიხარდა, უკვე პატარა რიგი იდგა შესასვლელთან. მათ შორის გურამ წიბახაშვილი იყო, რომელსაც ყოველთვის ასე ვიცნობდი, არა ქართულად პუნქტუალურ ადამიანად, მაგრამ ის მარტო არ იყო. მერე სულ უფრო და უფრო ბევრი ხალხი მოვიდნენ ზაფხულში, სიცხეში, ძალიან სასიხარულო. რაღაც დროს მოვიდნენ რეზო კიკნაძე და მისი შვილი გიორგი, გაშალეს ტექნიკა და დაიწყეს დაკრა. არაჩვეულებრივად საინტერესო თანამედროვე კომპოზიციები იყო, ერთი მეორე. ხალხის დიდი ნაწილი ძალიან ხმაურობდა, მუსიკოსებს ხელი ეშლებოდა. მე საშინლად ღელავდი, მაგრამ რა მექნა, რამდენი ვინმე მოვიდა, ვინც ერთი 20 ან მეტი წელი არ მენახა. როგორ მეთქვა გამარჯვების მაგრად მოკეტე მეთქი. ეს პრობლემა არა მარტო საქართველოსია, დასავლეთშიც ხშირად მენახავს გამოფენაზე მისული ხალხის დიდი ნაწილი, რთულ მუსიკას ვერ ეგუება ხოლმე და გართობა გონიათ. ბოდიში ჩემო საყვარელო რეზო, პატივი დაგვდეთ, მოხვედით, როდის ყოფილა საქართველოსი რექტორები პატარა გალერეებში უკრავდნენ, ჩვენ კი ვერ მოგიარეთ. ამ უხერხულობის გარდა ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ხალხის დიდი ნაწილი ნამუშევრებს ათვალიერებდა, ინტერესდებოდნენ, გვეკითხებოდნენ რაღაცებს, რამდენიმე აქტიური ახალგაზრდა ადამიანი გავიცანია არცენიდან, რაც ყოველთვის სასიამოვნოა. მოგვიანებით გალერეის სარდაფში ჩავედით, მოვიდა დათო შუღლიაშვილი თავისი გიტარით, ჰქონდა ცოტა ღვინო, ცოტა საჭმელი, რაც ნინომ დაგუმზადა დიდი სიყვარულით. მოკლედ შვენიერი საღამო გამოვიდა. ავსტრიელ სტუმრებსაც ძალიან მოეწონათ. 4 შაბათი 22 ივლისი. გამოფენამ ჩაიარა, უფრო წყნარი დღე უნდა იყოს წესით. ბირგიტე და ვოლფგანგი ავსტრიელ ხელოვანთა წყვილი და მე ჩემთან ნინოსთან ვენაზე ვცხოვრობთ. ისინი დიდად გადიან რაღაცებს ყიდულობენ ხოლმე, ნინოსაც უკვე მომზადებული აქვს რამე. კატიც მოდის ხოლმე დილას და დიდებულ საუზმე გამოგდოს. ხემას ნადუღზე ნუდებ ვეჩხუბები ბრიგიტას. არ უხდება ამას იმაზე, იმას ამაზე, ის იცინის და მეკამათება, მე არ ვუთმობ, ესე მაიმუნობ და ვათხოვნენ. საერთოდ ეს ამბავი ვერ მოვიშალე, ამას წინა შვეიცარიელმა პრესისმა, რომელიც აქ რამდენიმე წელია ცხოვრობს, ხინკალს ისეთი რამე უქნა, პირად შეურაცხყოფად მივიღე. თუ გინდა რომ თქვა რომ ქართველებს იდიოტებად თვლი, პირდაპირ მითხარ ეგ პერფორმანსზე რადგინდა მეთქი. არად რა ჩემი საქმეა ნეტა. რამდენ წელი ევროპაში ცხოვრობდა მაინც რამდენიმე რამეზე საშინოდ ღიზიანდები. მაგალითად ჩემს სახელოსნოში ვენაში სტუმრები რკაცითელზე რომ მეუბნებიან კბილიაო, იმიტომ რომ ავსტრიული ღვინის სიმჟავე არ დაკრავს. ან ჩემს მიერ შეთავაზებულ ხენკას რომ ეგრევე დანას დაუსვამენ ხოლმე, სულ ანძღავ. ზოგი ისეთი დაშინებული მყავს ეთყობა რომ ისე ხმამაღლა ისყენან ხრუფას, აქეთ ჩემი დასამშვიდებლები ხდებიან. ასე დღეში ვარ შუაგულ ევროპაში. ალბათ ცოტა დარტყმული გონი ვარ, მაგრამ რა ვქნა. დღეს ჩვენი სტუმრები ბოლო დღეა თბილისში, ხვალმიდიან. მივდივარ ძალიან სიმპატიურ პატარა მაღაზიაში, ვყიდულობ წასაღებად ხემალს, აჯიკას, რაღაცეებს. მერე ხვდებით ლესელიძე და საეკლესიო მაღაზიაში. რამდენი ეგეთ მაღაზია მუბანშინ თუ ყველა აღეხებს ბიზნეს. იქ ვიძენ სანთლისგან ჩამოსმულ ფიალებს, არყის ჭიხებს, ბევრ უცნაურ რამეს. ნაკლებად რელიგიური, უფრო ეგზოტიკური ხიბლის გამო. სტუმრებს შეპირებული ვართ რომ აქაურ კოლეგებს შევახვედროთ. ამიტომ ჯერ ვეცვე ზაირა ბერალიძეს მის გალერეაში. ძალიან კარგი სივრცეა მშვენიერი ეზოთი. ნახეთ გიორგი ყავილაშვილის კარგი ფოტო გამოფენა. საერთოდ კარგი რაღაცეები ხდება ამ გალერეაში და ზაირასთან ურთიერთობა ყოველთვის სასიამოვნოა. გურამ ციბახაშვილი და ფოტო გალერეაში უკვე დაგვიანდა გახანგრძლიებული საოზმის გამო. ეს საქმენი კაცი დილას იჭირება მხოლოდ. მივდივართ და მე ძალიან მიხარია ნინო ჭილაშვილის და კოტე სულაბერიძის სახელოსნოში. საბორთალოზე რომელიღაცა კვარტალი, რომელიღაცა კორპუსი ვერასდროს ვერ ვიმახსოვრებდი ამ მისამართებს. თან გამოთაყვანებული ტაქსის ღოლი შეხვდა, საშინდელი მუსიკით, გაფუჭებული მოხრუჭებით, სამწუხაროდ გაუფუჭებელი სიგნალი და თან უჩქუღო. ჩემ აგრესიას ვერევე, მაგრამ საშინაო ცხენია ხოლმე. ეს არსება კი საჭეს ხელს უშებს ეკლესიის დანახვაზე პირჯვარის გადასაწერად და შეიძლება დემონსტრაციებზე დადეს ქართული კულტურის დასავლურისგან გადასარჩენად. საერთოდ მანქანების ამბავი თბილისში ეს დემონსტრაციები და მრავალი სხვა არადღიურების არამედ დიდი გამოკვლევის თემაა, ამიტომ თავს ვანებებ ამასთან დაკავშირებით ჩემ აზრების აღწერას. ბოლო-ბოლო მივაგენეთ სახლს, ფეხით ავედით ხრუშოვკის ბოლო სართულზე და მოხვდით კოტეს და ნინოს შვენიერ სამყაროში. კარგი ხალხი, ცოტა ღვინო, ყველი, პური, კარგი უაღრესად საინტერესო ნამუშევრები, ასევე საინტერესო საუბარი, ბევრი ინფორმაცია. დრო მალე გავიდა სამწუხაროდ დაპატიჟებულები ვარ სხვაგან. უფრო კარგ სახლში, მაგრამ ნაკლებად საინტერესო სიტუაციაში. რას დავთანხმდი გუშინ მექლიავი. ისა ტაქსი, ამჯერსაც წესიერი. ეგეთებს არ ემადლობა ღმერთს. სტუმრობა იმდენად მოსაწყენი და მაზალო იყო, რომ მისი აღწერა არ მსურს. დავგონდეთ სახლში, ბირგიტი და ვოლფგანგი დილაადრიან მიდიან. მაინც ისევე სამზარეულოში დავცხედით. ცოტა ღვინო და არც ისე ცოტა საჭმელი, რაც თავისთავად წინასტუმრობის ხარისხზე მეტყველებს და საუბრობთ. ძალიან სიმპათიური და საინტერესო ხალხია. ინტერესიანი, კეთილი, იუმორით სავსე, ბევრის მწოდნე. წავიძინეთ სტუმრები, წავედნენ. ხუთშაბათი 23 ივლისი. გამომიარეს ნინომ და კატიმ, წავედით გარეყულაში. ესეც ერთ-ერთი ის ადგილია, სადაც ჩასვლა ჩემთვის აუცილებელი რიტუალია. ძალიან მომწონს იქაურობა და მიყვარს უცნაური ლამაზი ბუნება, არქიტექტურა, ბევრი რამ. დინარე თეძამი, რომელშიც უნდა აუცილებლად ვიბანავო, რაც ეგრევე სამივე შევასრულეთ, რა თქმა უნდა. მის ნაპირებზე ნაგვის მთები, ეს უკვე სიყვარულის სფეროში არ შედის. რამდენადაც ვიცი, ნაგვის მანქანა დადეს უკვე რამდენიმე წელია, საიდან გროვდება მაშინ ამდენი? ესეც ცალკე ნაშრომის თემაა, მე ვერ დავწერ. მე მხოლოდ გინება შემიძლია და ამას დღეურში ხვარ შევწერ. და საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია წილხვედრი ქვეყანა ვართ. ისინი კი დაიწვებიან ჯოჯოხეთში, კულტურაც არ აქვს და გაყმილების ყოფილან. გადაარჩინოს ღმერთმა საქართველო გაკრეალებული მდელოებისგან, მდინარეებისგან, მოვლილი ტყეებისგან, დაინგრეს ძველი ეკლესიები ჩვენ ათჯერ მეტ ახალს ავაშენებთ სხვაგან. გადმოგვიწიოს ერთმრწმუნე დიდმა ძმამ საზღვარი, სადაც უნდა ჩვენ გადავითანოთ ჩვენ გზებს, სოფლებს, ქალაქებს. რა მნიშვნელობა აქვს ამას ყველაფერს? მთავარია ჩვენ აღმაღდებით და გამემაჯვებთ. ვისვებზით ოღონდ არ ვიცი. წამოყო ცედამის გრილ წყალში ცოლისას ფიქრებმა გამიგზავნა წერა. არტმილა გარიყულა. ჩვენი გზავრობის მიზანი. ოდესღაც პოლონელი კარგი ადამიანის ქმნილება, თავის უნიკალური არქიტექტურით და გრძელი ისტორიით. არამა ყუთათელაძე ამ სახლის და ადგილის გამომაცოცხლებელი და ახალი სულის ჩამდგმერი. დიდი და რთული საქმე, რასაც ყარამანი აკეთებს. ბევრმა მოინდომა მსგავსი რამ და ვერ შეძლო. ძალიან ძნელია. ბევრი შრომადებს და ამას დიდი პოზიტიური შედეგი აქვს. უღმესი გულახდილი პატივისცემა ყარამას იმისგან დამოუკიდებლად რომ მეგობრები ვართ. ორი სიმპოზიუმი გვაქვს აქ ჩატარებული და ერთ სხვასაც ვახცი. ბევრად მეტი რამე მოხდა აქ საინტერესო და ხდება 15 წელია. ამ იუბილესთან დაკავშირებით დაგპატიჟა ყარამანმა, რადგან ჩვენი საერთაშორისო სიმპოზიუმი ერთ-ერთი პირველი იყო. უნდა რომ აუცილებლად იყოს წარმოდგენილი ფესტივალზე სექტემბერში. აქ ერთი ამბავია: მიდის მზადება, მუშაობა, კეთება სხვადასხვა ქვეყნის პავილიონები, მიმიქარავს ვენეცია. არც მე და არც კატი აქ არ ვიქნებით. მოსაფიქრებელია, რისი გაკეთება შეიძლება. პავილიონის იდეა შემოფარგულ ეზოში ჩვენ არ ქვიბლავს. დაგვიწყეთ ჩვენ სამა ბორეალი სოფელში. მივადგეთ საკმაოდ შორს რაღაც რესტორნის მსგავს. ახალი აშენებულია, მაგრამ სტრუქტურა ძველია, კუპეები და მთელი ამბავი, ბევრი უაზრო ბეტონი. დავსხედეთ, შევკვეთეთ ლუდი, ვისაუბროთ კეთილ დედას, რომელიც გვემსახურებოდა ნელ-ნელა გაგვიჩნდა აზრი, რომ შესაძლებელია აქ გაკეთდეს გამოფენა. ჩვენი სიმპოზიუმიდან საკმარისი მასალაა დარჩენილი აქ. თუ შესაძლებლობა იქნება კიდევ რაღაც მიმატებაც შეიძლება და ამ სივრცეს ავითვისებთ. უჩვენეს გოგოები არიან კატინო. ცოტა შორს არის ვილიდან. ალბათ თბილისიდან ფესტივალზე ჩამოსული ხალხი აქ არ ჩამოისერნებს. აქ ვინც დადის შეიძლება არ იყოს დაინტერესებული ჩვენი ამბებით, მაგრამ ხო შეიძლება სხვანაირადაც მოხდეს. იქნებ არ თბილას ჩაკეტილი ელიტალური სივრცე ცოტა გაიხსნას. დაუბრუნდეთ უკვე სამაშუტო ტაქსით, რომელმაც ფული არ გამოგვართვა. ვესაუბრეთ ყაროს, მას მოეწონა ჩვენი შემოთავაზება, ნახოთ რა გამოვა. მე რა თქმა უნდა პატარა სუფრა, იქვე დამზადებული შამპანიონის ჭაშნიკი, სასიამოვნო ხალხი და ასე შემდეგ. გამიგი დავჭით. პარასკევი 24 ივლისი. დილას ხათუნას სახელგანთქმული ულამაზესი და მდიდრული საუზმე. ესე იყო მთელი იმ კვირების განმავლობაში რაცა გამიტარებია. რა კარგია, როცა ვინმე ცოდნით და სიყვარულით აკეთებს თავის საქმეს. ნელ-ნელა წამოვედი თბილისისკენ. შევიარეთ კასპში, ცოტა ვიბორიალეთ, უცნაურ მაღაზიაში, უცნაურ რაღაცები ვიყიდეთ, ცუდ კაფეში ცუდი ლუდი დავლიეთ, ვისაუბრეთ ჩვენ გეგმებზე. ცხელა, მაგრა ცხელა, თავს იმით მიმშვიდებ, რომ თურმე ევროპაში უფრო ცხელა. ეხლა და რა კარგია, რომ აქ ვარ ამ დროს ვენის მაგივრად კასპში. ეშველება ეგეთ ქალაქებს როდისმე რამე საქართველოში. მეთმაქნას, მაგრამ მაინც მაგრა ცხელა. მე რა რო ვენაში ხო 40 გრადუსია. იქ როცა ცხელა, ველოსიპედით დუნაიზე მივდივართ ხოლმე. დიდი ან პატარიანა და გვრივდები. თბილისში როცა ცხელა, ზიხარ და ბუზღუნ უფრო ცხელა. ესე იგი მაინც აქ უფრო ცხელა. ჩვენი ნინოთან მაგარი მძღოლია. ამიტომ მალე ჩამოვედი თბილისში. აო, კარგია, სახლში ყოფნა ჩემ საყვარელ დასთან ნინოსთან ერთად. და მეტი არავინ, ცოტა დავიღალე სტუმრებით და სტუმრობით. მაგარია, რამდენიმე საათი არაფერს კეთება. ისა ჩვენ კიდე ერთი საყვარელი დაგყავს, უმცროსი ქეთი, მაგრამ ის ამეთ კვირენ დღიურის მიღმა დარჩა, იმედია მაპატიებს. მოგვენებეთ ერთმა ძალიან კარგმა ადამიანმა, რომელსაც სამწუხაროდ იშვიათად ხვდები, პურპურში დაგპატიჟა. პარასკევობით რექტორი უკრავს ხოლმე კარგ ტიპებთან ერთად. ცოტა ხალხი იყო, ეტყობა სიცხის გამო, მე კი ეს გამეხარდა. არ იყო ყაყანი, მხოლოდ ჩვენ ყაყანებდით. რამდენიმე ჩემთვის მნიშვნელოვანი და დიდხანს უნახავი ადამიანს მოვიდა, კიდევ ერთი სასიამოვნო საღამო გავატარე. შაბათი 25 ივლისი. დღეს ბევრი საქმე არ მაქვს და არ მედა რომ მქონდეს. ერთი ვიცი რომ როდესღაც ეს დღიურები უნდა ჩავწერო და უცლებ დემონსტრაციაზე უნდა წავედე, პანორამა თბილისის საწინააღმდეგოდ. ძალიან გავიცდი ამ ჩვენი როდესღაც მაგარი ქალაქის ბედს. მე მგონი კიდევ არის გადარჩენის შანსი. ამიტომ ბევრმა ხალხმა უნდა იაროს ასე დემონსტრაციებზე. ყველას ყველაფერი ეხება. რაღაცა თუ ცუდია, ყველასთვის ცუდია. ჩემი უკვე ბევრი წლის განმავლობაში ავსტრიაში სარესტავრაციო სამუშაოებიდან გამომდინარე, რაღაც ცოდნა და გამოცდილება მაქვს დაგროვილი, რომ დავინახო რა და როგორ კეთდება ქალაქში და რამდენად სწორად. არ მალაპარაკებს მხოლოდ დამოკიდებულება რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ. ბევრი მცდარი რამ გაკეთდა ამ ქალაქში, ეხლა ისევ რაღაც ძალიან არასაჭიროს და მავნეს აპირებენ. ამიტომ ვთქვი, რომ ყველა იქ უნდა მივიდეს. სად არიან სხვათაშორის ის ტაბურეტიანი ბაბუაწვერები? არც საზღვრის გადამოწევა არაც უხებთ, არც ქალაქის დამოხინჯება, მარტო ის, ვინ ვისთან კინძაობს. უცნაური ფორმაა სამშობლოს სიყვარულის. მაგრამ ერთ ჩემი საქმე აღარ არის, დღიურის წერას კი ვამთავრებ. არც ვიცი, ვინმეს თუ დაინტერესებს ეს ჩემი ამბები.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური გიორგი ოქროპერიძემ ავსტრიაში მცხოვრებმა ქართველმა ხელოვანმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ამ კვირაში ლეგენდარული საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმირ ვისოცკის გარდაცვალებიდან 35 წელი შესრულდა. ის 1980 წლის 25 ივლისის 52 წლის ასაკში გარდაიცვალა. დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ მისი ბიოგრაფიის ერთ დეტალს. როგორც სადა ვისოცკიმ თავის სამშობლოში ალბათ ყველაზე ცნობილმა მომღერალმა ჰოლივუდში თავის დამკვიდრება. ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
1976 წლის ივლისის თბილის აღამო იყო. ლოს-ანჯელესის მდიდრულობანში ჰოლივუდის პროდიუსერის მაიკ მედევოის სახლში კინოვარსკვლავები შეკრებილიყვნენ. აქ იყვნენ გრეგორი პეკი, ნატალი უდი, ლაიზა მინელი და რობერტ დენირო, რომლებიც პირდაპირ ფილმის პრემიერიდან მოვიდნენ. სკორსესეს ნიუ-იორკი, ნიუ-იორკი გამოვიდა იმ დღეს. ენტონი ჰოპკინსი, მაიკლ დაგლასი და სილვესტერ სტალონი, რომელსაც მაშინ ბევრი არავინ იცნობდა, თუმცა 4 თვის შემდეგ, როდესაც როკის პრემიერა ჩატარდებოდა, მისი სახელი ყველას ეცოდინებოდა. კუთხეში ვლადიმერ ვისოცკი იჯდა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ადამიანი მთელ საბჭოთა კავშირში. თუმცა აქ მისი სახელი მასპინძლის გარდა ერთ-ორმა კაცმა თუ იცოდა. თავად ვისოცკი ოთახს, როგორც მისი მეუღლე მარინა ვლადი იხსენებს, ახტაცებული ბავშვის თვალებით ათვალიერებდა. ფხიზელი იყო, არ სვამდა და თან საკუთარი შვიდსიმიანი გიტარა მიეტანა. მასპინძელმა მაიკ მედავოვი მიცოდა, რომ ის სტუმრებზე ნამდვილად მოახდენდა შთაბეჭდილებას.
ჩვენ მოვიწვიეთ, რათა ასე თქვა, შეკრების გული ყოფილიყო. ყველას გავაცხადე. ეს ჰოლივუდისთვის დამახასიათებელი ტიპიური შეკრება იყო. ზოგი ერთმანეთს იცნობდა, ზოგიც არა. ეს შემთხვევაში კი განსხვავებული ის იყო, რომ ვისოცკი ყავდა. ხალიერ, არავინ იცოდა, ვინ იყო.
ვისოცკის კი იმ დღეს სწორედ ამის შეცვლა სურდა. უნდოდა, რომ მიწვეულ ვარსკვლავებს, პროდიუსერებს, სტუდიების მესვეურებს ის გაეცნოთ. საბჭოთა კინოვარსკვლავს ჰოლივუდის ვარსკვლავაც უნდოდა. მედავოვი ვისოცკის სტუმრებს წარუდგინა და თხოვა ემღერა. იმწოვლების დამსწრეები ზუსტად ვერ იხსენებენ, რამდენი სიმღერა შეასრულა ვისოცკიმ. ზოგი ამბობს ორიო, ზოგი ამბობს ორ საათზე მეც უკრავდაო, ზოგიც ნახევარ საათზე. არც ისახსოთ რა იმღერა, მაგრამ ეფექტი დამსწრეებს არ დავიწყებიათ. ვისოცკიმ გიტარა მოიმარჯვა და სიმღერა დაიწყო.
Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма.
Марина Влади თავის მემუარებში ხსენებს ლაიზა მინელი ვისოცკის თითქმის ფერხთით იჯდა და მას თვალს არაშორებდაო. ვალოდიაც ამით გათამამებული უფრო გულით მღეროდაო. რეჟისორი მილოშ ფორმანიც, რომელმაც 1991 წელს დოკუმენტური ფილმი გადაიღო ვისოცკიზე, ამბობდა, სიტყვაც არავის ესმოდა, მაგრამ ყველა ხვდებოდა, რომ ეს ღრმა სიმღერები იყო. გულწრფელი სიმღერები იყო და მთელი გულით იყო ნამღერიო. მსოფლიოს ესწრებოდა ასევე დიკ ფინი, ეს იყო ვისოცკის მეგობარი, რომელსაც ლოს-ანჯელესში საკუთარი ბიზნესი ჰქონდა. ისიც იხსენებს, რომ როდესაც ვისოცკი ეშხში შევიდა და მისი უფრო და უფრო ხმამაღალი ნამღერი ქალაქის ღამეში გაიფანტა, ეზოში აუსთან შეკრებილი სტუმრებიც სახლში შემოიკრიბნენ, რათა გაეგოთ თუ ვინ მღეროდაო.
მოცა მღეროდა, უფრო მეტმა ადამიანმა დაიწყო გარედან შემოსვლა, სადაც ისინი ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. სახლში შემოდიოდნენ და მის გარშემო იწყებდნენ სიარულს. მერე ახალი ხალხი შემოდიოდა და ისინიც კითხულობდნენ, ვინ არის ასე რომ მღერის. სრულად მოიხიბლნენ მისი შესრულებით, თუმცა რასაც მღეროდა, იმისი ერთი სიტყვაც კი არ ეცნობა.
მარინა ვლადი იხსენებს, როდესაც ვისოცკიმ სიმღერა დაასრულა, დიდი დიდი ხნის განმავლობაში სიჩუმე იყო.
Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в неё плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
პირველები დენირო და მინელი იყვნენ, ვინც ყვირილი დაიწყეს. საოცარი იყო, საოცარიო და მთელი ოთახი აპლოდისმენტებით აისო წერსის. ვისოცკი მედავოვის წვეულებაზე მისი პირველი ვიზიტისას იმღერა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამის შემდეგ ის ამერიკაში კიდევ რამდენჯერმე იყო ჩასული. საბჭოთა ხელისუფლება მას მართალია ეჭვის თვალით უყურებდა, მაგრამ იცოდა, რომ ვისოცკი ამერიკაში დარჩენას არ აპირებდა. მომღერალს თურმე რამდენჯერმე წამოუწევია მეგობრებთან ეს თემა. უფიქრია, რას გააკეთებდა ამერიკაში, რომ გაქცეულიყო, მაგრამ იქვე გადაუწყვეტია, რომ არა, ჩემი ადგილი მაინც სამშობლოშიაო. ამას ისიც დაემატა, რომ მსახიობის ჰოლივუდური ამბიციებიდან არაფერი გამოვიდა. მას რამდენიმე სცენარის იდეა ჰქონდა, წარუდგინა კიდევაც რამდენიმე სტუდიის შეფებს, მათაც ზომიერი ინტერესი გამოხატეს, მომღერალი მოდნა დაიმედეს, თუმცა საბოლოო ჯამში გაგრძელება ამ ამბავს არ მოხოლია. ამასობაში ვისოცკიმ სმაგანა ახლა. სმას, როგორც მისმა მეუღლემ მოგვიანებით აღმოაჩინა, მორფის დაერთო თან. ის დღეების განმავლობაში იკეტებოდა ხოლმე სტუდიაში, არ ეძინა, არ ჭამდა და მხოლოდ მუსიკას წერდა. ჰოლივუდში გამოჩენის ბოლო მცდელობა ვისოცკის სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე ჰქონდა. 1979 წლის დეკემბრის სისხამდილით თვალებჩაშავებული მომღერალი მეგობრებთან ერთად მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სატელევიზიო სტუდიაში შევიდა და ეს მიმართვა ჩაწერა.
Hello Warren, how are you? Excuse me my English because
გამარჯობა ვორენ, როგორ ახარ? მაპატიე ჩემი ინგლისური, იმიტომ რომ ინგლისურად არასოდეს ვლაპარაკობ. ამდენი პირველად ვთქვი ახლა. არ ვილაპარაკებ ინგლისურად, მე ვილაპარაკებ რუსულად. იმიტომ რომ ხომ იცი, ლაპარაკობ რუსულად.
I will not speak English. I will speak Russian because you know, you understand Russian.
ვისაც კი ვარენ ბიტის მიმართავს, რომელიც გეგმავდა, რომ ბიოგრაფიული ფილმი გადაიღო ამერიკელი ჟურნალისტის ჯონ რიდის ცხოვრებაზე, მის ყოავტორი ციგნისა ბოლშევიკურ რევოლუციაზე 10 დღე, რომელმაც შეძრა მსოფლიო. ვისაც კი რომელიღაც ჰოლივუდელმა ნაცნობმა ურჩია, რომელმა უცნობია ბიტის დაუკავშირდი და იქნებ ფილმში როლი გერგოსო. უცნობია ნახა თუ არა ვარენ ბიტი ვიდეო, მაგრამ ვისაც კისთვის როლი არ შეუთავაზებიათ. თავად ფილმი ციტლები წარმატებული აღმოჩნდა. ის ნომინირებული იყო ოსკარზე საუკეთესო ფილმისთვის, რომელიც ვერ მიიღო, მაგრამ ბიტის მოუტანა ოსკარი, როგორც საუკეთესო რეჟისორს. თავად ვიდეო, რომელიც ვისოცკიმ ჩაწერა, საინტერესოა და ამავე დროს ალბათ ცოტა გულისმომკვლელიც. ნახევარსაათიანია. ვისოცკი კითხულობს საკუთარ ლექსებს, ჰამლეტის მონოლოგს, რითაც თავის დროზე მოსკოვის ტაგანკის თეატრის მაყურებელს აღაფრთოვანებდა ხოლმე. რამდენიმე სიმღერასაც ასრულებს. სიმღერის წინ საშინლად ახველებს, კამერაში იყურება და ამბობს: დილა და ამიტომ მახველებს, ფილტვები არ მუშაობს ჯერო. შემდეგ კი იწყებს.
Вдоль обрыва по над пропастью по самому по краю я коней своих нагайкою стигаю погоняю что-то воздуху мне мало ветер пью туман глотаю.
საღოთი ივლისი 2015 წელს შესრულდა საბჭოთა მომღერლისა და მსახიობის ვლადიმერ ვისოცკის გარდაცვალებიდან. დღევანდელ გადაცემაში მოგითხრობდით ჰოლივუდში როგორ სანამ ან თავის დამკვიდრება ნიკო ნერგაძე იყო სიუჟეტის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Вдоль обрыва по над пропастью по самому по краю я коней своих накайкаю, стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало.
Кенусмент радио თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დანამდვილ გადაცემას ახლა გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელსაც ავტორი დათო ჩიხლაძე გაუძღვება.
დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება crowdfunding-ი და crowdfunding ვებსაიტები საერთოდ, ანუ საზოგადოება, რომელიც აფინანსებს კონკრეტულ პროექტებს, შემდეგ ნუ ამ პროექტებისგან იღებს რაღაც სარგებელსაც, თვითონ პროდუქტებს, ან უბრალოდ კარგ საქმეს ჩადის თუ ასე შემდეგ, სხვადასხვა მოტივაციით შეიძლება ეს გააკეთოს. რამდენიმე ვებსაიტი არის, რომელიც დაეხმარა უამრავ პროექტს, თუნდაც მე ტექნოლოგიებში, გეიმინგ ინდუსტრიაში, კინო წარმოებაში მათ შორის, რომ შემდგარიყო ინვესტორების გარეშე, რაღაც მეტად ბევრი ფიქრის გარეშე. ესე ვარ, Kickstarter-ი, Indiegogo, არის კიდევ GoFundMe, რომელიც დაკავებულია ქველმოქმედებით. ჩვენ სტუმარი იქნება თემა ბარათაშვილი, IT Hub-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და რედაქტორი. მოდი დავიწყოთ, განვარტოთ უფრო მსმენელისთვის, რას ნიშნავს ზოგადად crowdfunding-ი, როგორ მუშაობს ეს ვებსაიტები, Kickstarter-იც, Indiegogo-ც და ასე შემდეგ.
Crowdfunding პლატფორმები საერთოდ მუშაობს ეს, ანუ არის გუნდი, რომელსაც აქვს იდეა, რაღაც პროექტი, შექმნის პროტოტიპს, გადაიღებს ვიდეოს ამ პროტოტიპზე, როგორ მუშაობს და დადებს ამ პროექტს Kickstarter-ზე თუნდაც ან Indiegogo-ზე. და სთავაზობს შემდეგ მომხმარებლებს სხვადასხვა reward სისტემას, ანუ თუ დაფინანსებ დაუშვოთ $10, გამოგიგზავნი ბარათს, თუ დააფინანსებ $50 მოგცემ მაისურს, თუ უკვე ანუ $500 და მეტიაზე არის საუბარი, უკვე თვითონ პროდუქტზე მიდის საუბარი. ანუ გაუგზავნიან პროდუქტს, ან გაუგზავნიან ორცალ პროდუქტს და ასე შემდეგ. და მომხმარებლები უკვე შედიან, ანუ არის უკვე ცალკე ესეთი საზოგადოება, რომელიც შედის ამ საიტებზე და ეწევს პროექტებს, რომელიც უნდა დააფინანსოს.
და რა ტიპის პროექტები გვხვდება ამ საიტებზე? ცოტა უფრო ნათელი რომ გახდეს ფინანსის, რომელმაც შეიძლება საერთოდ არის ეს ხომ crowdfunding-ი. ანუ რა არის პროდუქტი უკვე განხორციელებული პროდუქტი, რომელიც შედგა crowdfunding საიტებიდან?
ეს განხორციელებული პროდუქტები მაგალითად არის იგივე Oculus-ი, რომ 3D ვირტუალური რეალობის სათვალე არის, Pebble Watch-ი, smart საათი, რომელიც დააფინანსეს Kickstarter-ზე. არის ასევე სხვადასხვა 3D პრინტერები, ლაზერ კატერები იყო დაფინანსებული. და ტრიდე პასტაც არის დაფინანსებული, ანუ რომ პასტას რომელიც არაფურცოზე წერ, რამეც ჰაერში ტრიდე მოდელს ქმნი.
ანუ შეიძლება ეს არის საშუალება თუნდაც გამომგონებლებისთვის, რომ თუ რამეს უნიკალურ შექმნიან, ნუ აქვთ ორი ვარიანტი, ხომ, უნდა წავიდნენ ინვესტორთან, ანუ მიმართონ crowdfunding-ს. რა განსხვავება ამ შემთხვევაში თუნდაც იგივე ინვესტორთან საუბართან, ან რაღაც სტარტაპის, სტარტაპმა აქსელერატორის წაღებასთან და ასე შემდეგ და ნუ Kickstarter-ზე პროექტის განთავსებას.
საერთოდ დიდი განსხვავება არის, ესო დავაკვირდეთ. ინვესტორთან როდესაც მიდიხარ, უნდა შეესთავაზო, წარადგინო ბიზნეს გეგმა, წინასწარ უნდა იცოდე, გათვალო დაუშვა რამოდენიმე წელი, როგორ იქნება შემოსავალი და ასე შემდეგ და Kickstarter-ზე, ეს crowdfunding პლატფორმებზე როდესაც გაქვს პროექტი, საჭირო მხოლოდ იცოდე, ანუ რამდენ პროდუქტს გააკეთებ შენ და უშვათ რამდენი თანხა დაგჭირდება ამ პროდუქტებისთვის და უკვე ეს პროექტი განათავსო მანდ. ანუ ესე თქვა წინასწარ ამზადებ ბაზარს შენი პროექტისთვის. თუ დაფინანსდა პროექტი, ესე იგი მოთხოვნა არის და დააკმაყოფილებ მოთხოვნას. თუ არ დაფინანსდა, მაშინ საცდი კიდევ ერთხელ. მაგრამ ინვესტორის შემთხვევაში უკვე გარანტია უნდა კონდეს, რომ შემოხმარებელი ან მომხმარებელი იქნება ამ პროდუქტზე მოთხოვნა.
თემა ერთ საკითხს რომ შევეხოთ, ანუ უფრო ალბათ საინტერესოს მსმენელისთვისაც, ანუ რამდენად არის ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი და მიზანშეწონილი საჭირო საერთოდ მაგათ საქართველოსნაირი ქვეყნებისთვის, ანუ გამომგონებლებისთვის, თუნდაც ესეთი ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც აქვთ რაღაც ინიციატივები, რამდენად არის ეს შანსი, ანუ თუ ღირს საერთოდ ამ სივრცეში შესვლა?
ეს ძალიან კარგი შანსი არის საქართველოსთვის, მით უმეტეს რომ საქართველოში ანუ არ არის ბევრი ინვესტორი, რომელიც რაღაც გამომგონებაში ჩადებს ფულს და თუ არის სტუდენტები, რომლებიც აკეთებენ რაღაც smart საათებს, თუნდაც იგივე გაკეთეთ და რაღაც smart საათი ეკრანის გარეშე სენსორებით თბილისში, შეუძლიათ აიღონ, გაიტანონ ამ crowdfunding პლატფორმებზე და ნახონ თუ არის მოთხოვნა და ინტერესება საერთოდ საზღვარგარეთ და მიიღონ ამაში დაფინანსება და უკვე ეს პროდუქტი გამოუშვონ და დაიკმაყოფილონ თავისი თავი, მიხვდნენ რომ რაღაც შეუძლიათ და შემდეგი ნაბიჯი გადადგან უკვე.
და მეორე მხარე ამ ყველაფრის არის ალბათ ზუსტად ადამიანები, რომლებიც აფინანსებენ, ხო, ჩვენ თელი პროგრამა ვისაუბრეთ პერსპექტივით, რომ უნდა წაიღო, გაიტანო გამომგონების პერსპექტივიდან. რა შეიძლება გახდეს მოტივაცია ასევე ადამიანის, რომელიც მარაფის არის გონებს, მაგრამ ნუ სულ რაღაცაში რაღაც დააფინანსოს, რაღაცაში ფული ჩადოს, ხომ? რა შეიძლება გახდეს მათი მოტივაცია, როგორი არის მათი გადმოსახედიდან საერთოდ ეს პლატფორმები?
ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია თუმცა ტექნოლოგიებით ან სხვადასხვა განვითარებით, ინოვაციებით, რა თქმა უნდა რომ განვითარდეს ეს სფერო და ამაში ახალი რაღაცეები გამოჩნდეს და მაგალითად მე თუ დავინახავ რაღაც ახალი მოწყობილობა არის Kickstarter-ზე და მე შემიძლია მაგაში ფული ჩავდო, ჩემი წილი ჩავდო მაგის განვითარებაში, მაშინ რა თქმა უნდა ეს კარგი არის ჩემთვის და თუ დაუშვათ ისინი ზეორც თავაზობენ, რომ ჩემი სახელი იქნება სადღაც ფიგურირებული, ან გამოუშვენ ჩემს სახელზე რაღაცას.
ანუ ეს არის უფრო მეტად კეთილი ინიციატივა, უფრო ასე ვთქვათ საზოგადოების მობილიზაცია, რომ იმ სფეროს განვითარება
და ანუ ეს არის ერთობლივი საზოგადოებრივი პროექტი, ასე ვთქვათ. ანუ არა ცალკეული ინდივიდი და აკეთებს გამომგონებელი ამას, არამედ ის აკეთებს, სხვები ეხმარებიან მას გაკეთებაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ახალგაზრდული პროგრამა მოისმინეთ ახლა. შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
You've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Tried to walk away.
I've tried to walk away.
But it's not that easy when your soul is torn in two.